Halo Feministas, kamu sedang mendengarkan episode bonus awal tahun dari Magdalene's Mind. Nah, seperti janji kami di minggu lalu, bagian kedua episode bonus ini kami akan hadirkan wawancara dengan aktor idola lintas generasi, lintas gender, dan lintas negara juga. Yang penting dia juga punya kepedulian tinggi sama isu lingkungan. Dia adalah tak lain dan tak bukan Nicholas Saputra.
Saya juga sebenarnya cukup rikuh memilih foto sendiri untuk
dipajang.
Rasanya aneh.
Siapa sih yang gak kenal Nico?
Ya, ya. Siapa tak kenal Nico?
Nah, baru-baru ini kita ketemu dia di kantor production house-nya Tanahir di Jakarta Selatan. Waktu itu kita lagi wawancara krunya karena dia baru-baru ini launching film terbarunya ya. Tapi dalam episode ini dia akan ngobrolin banyak hal dengan kita, mulai dari film dan acting, isu lingkungan hidup, sampai apa pendapat dia tentang selfie di sosial media.
Oke, episode ini merupakan bagian kedua dari episode bonus awal tahun Magdalene's Mind. Mulai Februari nanti, Magdalene's Mind akan hadir setiap minggu. Jadi, sampai jumpa di season 3 Magdalene's Mind. See ya!
Halo Feministas, kita udah balik lagi di segmen ini bersama Nicholas Saputra. Kita ada di kantornya Tanahir di bilangan tertentu di Jakarta Selatan.
Terima kasih ya udah mau diwawancara.
Dengan senang hati.
Jadi kan sekarang udah jadi produser dan sebagai aktor kamu juga dikenal sebagai aktivis lingkungan hidup. Kenapa sih passion kamu di lingkungan hidup ini awalnya bisa diceritain nggak?
Awalnya sebenarnya dimulai itu mungkin saya bisa tarik balik ya ketertarikan saya sama alam dulu deh. Saya ingat sekali waktu kecil saya setengah dipaksa nonton Flora dan Fauna sama kakek saya gitu untuk kalau nonton ini aja gitu. Kalau nonton this is good gitu karena kebetulan kakek saya juga seorang yang suka bercocok tanam, suka pelihara binatang. Jadi memang dia tertarik dan saya tertarik gitu. Lalu ketika lulus SMA, saya kuliah, punya kesempatan untuk traveling. Nah, saya tergugah tuh untuk pergi melihat tempat-tempat yang tadinya saya cuma hanya bisa lihat di TV gitu. Keliling Indonesia ke tempat-tempat yang cukup dalam gitu ya. Maksudnya yang dulu belum terjamah gitu. untuk melihat binatang hidup di alam liar, melihat landscape, merasakan apa yang dirasakan ketika di tengah alam dan lain-lain. Lalu secara natural di saat yang bersamaan tentu saya melihat adanya keindahan tapi juga adanya ancaman gitu. Karena keindahan ini juga sangat fragile ternyata kalau gak dijaga gitu. Karena ini saya lihat ketika saya berulang kali pergi ke satu tempat yang sama, saya melihat ada perubahan gitu. Kebetulan setelah tsunami di Aceh saya sempat diundang atau diajak lah sama satu NGO yang waktu itu melakukan sesuatu di Aceh pasca tsunami yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, disitulah saya mulai berkenalan lebih lanjut tentang problem-problem yang ternyata memang serius, yang melibatkan banyak sekali pihak gitu ya. Jadi mulai terbuka. Nah, disitulah awal saya mulai peduli gitu. Dan habis itu ya saya nggak pernah mau dibilang atau diklaim sebagai ambassador atau duta dari satu NGO atau kelompok tertentu, tapi saya waktu itu sebagai volunteer lah gitu. Saya membantu apa yang saya bisa bantu, kalau saya merasa ada yang menggugah hati saya dan kebetulan apa yang mereka butuhkan dari saya bisa kasih, saya kasih gitu.
Menurut kamu isu tentang lingkungan hidup yang paling urgent di Indonesia saat ini apa?
Saya rasa bukan kepedulian, tapi saya rasa awareness masyarakat yang terutama untuk memberikan nantinya pressure kepada pembuat kebijakan supaya kebijakan kita lebih pro lingkungan hidup gitu. Jadi saya rasa yang kurang itu nggak tahu ya, mungkin masyarakat secara umum sangat distracted sama urusan masing-masing, urusan yang banyak sekali, sehingga urusan lingkungan hidup ini menjadi nomor sekian gitu. Sehingga pressure-nya kurang gitu.
Tapi kalau isunya yang paling urgent tuh apa maksudnya, ada satu isu
deforestasi
atau banjir atau
banyak sekali sih. Saya rasa ini Indonesia luas, yaitu bentuknya berbeda-beda, alamnya, manusianya juga berbeda-beda, masalahnya juga berbeda-beda. Ada yang masalah yang ada masalah yang besar yang skalanya hanya bisa mungkin ya diselesaikan dengan regulasi gitu, kayak misalnya deforestasi, kebakaran hutan, eksploitasi lahan dan lain-lain gitu. Tapi juga ada masalah-masalah yang menurut saya cukup penting, soal misalnya kebiasaan kita membuang sampah, soal kebiasaan kita mengeksploitasi hutan dalam skala kecil, mengeksploitasi binatang, mengeksploitasi yang lain-lain, atau melakukan pembangunan tapi tidak disertakan dengan kesadaran lingkungan yang baik gitu. Tapi yang utamanya kalau saya melihat secara garis besar adalah mismanagement penggunaan lahan.
Dan itu memang butuh ya itu tadi ya mungkin.
Iya, akhirnya regulasi lagi, tapi karena pressure dari masyarakat kurang, jadi kita kurang punya banyak tuh regulasi yang
mendukung itu. Ada kepedulian ke isu itu ya.
Terus sekarang mau undang-undangnya mau di ini lagi.
Iya,
aduh. Kamu kan juga, tadi udah ngomongin sedikit, nyinggung sedikit tentang traveling udah dari mulai muda ya. Ke tujuan-tujuan baik yang wisata populer maupun yang bisa dibilang off the beaten path lah gitu ya. Apa sih yang kamu dapetin dari traveling seperti ini?
Sebenarnya banyak, ada yang lebih personal, ada juga yang lebih rata-rata sih personal tentu saja, tapi maksudnya secara emosional. Tapi ada juga yang saya belajar banyak sih melalui travel ini. Saya mengenal banyak sekali hal yang, saya kebetulan ngambil jurusan arsitektur juga, jadi arsitektur itu kan ilmu yang mempelajari sedikit akan banyak hal gitu. Nah ketika traveling saya juga begitu, saya belajar sedikit akan banyak hal. Jadi ini waktu itu, waktu kuliah ini sangat nyambung gitu, ide-ide tentang sosiologi, tentang antropologi, tentang arsitektur, lingkungan dan lain-lain itu menjadi satu kesatuan gitu. Jadi ini semacam apa ya, semacam journey yang sangat enlightening, mencerahkan lah buat saya.
Apakah milih off the beaten path juga biar nggak terlalu banyak orang yang...
Oh iya gitu. Tentu, itu sih ya, itu awalnya, itu mudah dulu. Dulu dengan mudah dilakukan, saya ke Komodo pertama kali tahun 2006. Celingak-celinguk, gak ada apa-apa di sana, gak ada orang. Turis saya ingat banget, bulan itu saya satu-satunya turis lokal yang masuk ke Komodo. Ya waktu saat itu off the beaten path, sekarang udah sangat populer. Di Aceh juga saya waktu itu sangat sangat nyaman karena mungkin pasca sebelum tsunami lah, sebelum tsunami kan Aceh bisa dibilang tertutup ya. Jadi mereka gak punya akses entertainment, gak ada bioskop, sehingga mereka gak begitu mengenal saya gitu. Sehingga saya masuk ke kampung-kampung, tinggal bersama warga tuh lebih enak lah gitu. Dan juga Aceh pada saat itu, di saat yang bersamaan, alamnya sangat terjaga. Jadi saya melihat, wah this is so pristine, this is the best kept forest di Indonesia gitu. Ya begitu juga sih, ada alasan begitunya juga.
Sekarang makin sulit gak?
Semakin sulit. Makin sulit.
Terus waktu itu saya sering lihat lu pergi ke Kuba sih.
Iya. Yeah.
Itu asik banget.
Iya, itu salah satu. Ya kalau keluar negeri juga alasannya ya itu sih, karena pengen gak ketemu orang yang kenal saya. Gitu ya. Lebih enak lah gitu jalannya.
Baru-baru ini kan membangun itu ya, ekowisata penginapan di Tangerang.
Iya, sebenarnya awalnya bikin buat sendiri, tapi ya saya pikir saat yang bersamaan waktu itu saya pikir ini banyak orang yang pengen melihat alam dengan dekat, dan ini kan saya berdekatan sekali dengan Taman Nasional yang artinya sangat dijaga. Jadi kita kalau masuk ke situ, wah bisa kita lihat langsung, oh ini hutan yang dijaga gitu. Dan itu jarang sekali ya di Indonesia. Saya pikir banyak yang mau begitu, tapi memang ke sana banyak penginapan, tapi secara kualitas mungkin tidak sesuai standar beberapa orang yang tinggal di kota. Yang saya rasa juga harusnya punya kepedulian. Jadi saya waktu itu bikin, saya pikir udah bikin deh, tambahin beberapa kamar lagi, jadi 3 kamar. Orang bisa datang, bisa menikmati alam, tapi dengan tempat tinggal yang nyaman.
Itu akan ada dibuat di tempat lain juga gak?
Maunya begitu.
Oh. Ini jadi chain.
Tunggu saja.
Tapi gak jadi chain ya.
Properti ini.
Mungkin kita break dulu untuk segmen berikutnya ya.
Iya.
Halo Feministas, kita balik lagi di Magdalene's Mind. Di sini udah ada Nicola Saputra. Hera mau nanya pertanyaan berikutnya.
Oke. Tadi kan lu udah bilang soal apa, kecintaan terhadap alam. Terus itu juga dipasang di Instagram. Instead of foto-foto pribadi gitu. Ini gimana sih kamu lihat media sosial itu sehingga memilih memajang konten seperti sekarang, while everybody is
kebanyakan kan orang kan menggunakan gitu itu untuk akses kehidupan pribadi mereka ke fans-fansnya.
Saya konservatif banget soal ini sebenarnya. Soalnya saya mengenal terutama Instagram itu dari awal sekali, dan memang saya taunya Instagram itu adalah tempat untuk memajang hasil karya fotografi. Gitu. Karena dulu saya itu foto juga pakai kamera besar, pokoknya cukup serius lah gitu foto. Akhirnya cuman nyangkut di harddisk saya aja tersimpan gitu. Kadang-kadang saya pengen ngeliat lagi untuk merasakan, wah pada saat saya sangat fotografik memori gitu. Jadi kalau ngeliat satu gambar, saya bisa punya gambaran yang luas tentang perasaan dan apa tuh muncul gitu. Waktu itu saya pakai Instagram ya buat itu, untuk naruh karya fotografi. 2010-2011.
Oh, itu awal banget ya?
Awal banget lah, awal banget. Instagram ya udah saya, and I like it that way gitu. Saya gak merasa harus ada keharusan untuk naruh foto saya di sana, dan saya rasa saya rasa saya menghargai orang-orang yang udah memfollow saya tidak karena ada muka saya di situ. Jadi orang-orang yang emang nunggu hasil fotografi. Gitu. Jadi ya saya pikir ya kalau mau melihat ya saya main film, saya ada di majalah, saya ada di mana-mana lah gitu. Maksudnya
udah
ada di media-media gitu. Saya rasa dan saya juga sebenarnya cukup rikuh memilih foto sendiri untuk
dipajang.
Rasanya aneh. Yang mana yang lebih bagus, mana nggak tahu gitu. Aneh aja rasanya. Tapi kalau milih ngambil foto yang bagus, milih foto yang itu saya tahu gitu.
Lebih mudah ya.
So I just post what I know lah.
No, itu si James Franco like menulis satu artikel khusus buat selfie dan gimana itu membentuknya sebagai aktor untuk berkomunikasi sama gimana?
Menurut saya sih komunikasi terbaik antara aktor dan penontonnya adalah melalui film. Karena itu that's the best output, we give the best of our knowledge, our effort, our talent ya. Di situ that's the best. Gitu. Menurut saya itu cara terbaik kita berkomunikasi dengan penontonnya.
Nah, ini juga ngomongin soal dunia film dan dunia entertainment ya. Kamu kan sudah jadi aktor, produser, pokoknya karirnya sudah cukup lama lah. Tidak semua aktor mempunyai longevity seperti itu ya. Kenapa, apa pandangan kamu, kenapa kamu memilih untuk stay di dunia ini when you have other choice? Kamu kan juga arsitek. Terus bagaimana kamu bisa stay grounded di industri yang ya notabene orang melihat ada superficiality-nya lah di situ.
Pertama kali saya, ini waktu masih SMA, syuting film Ada Apa Dengan Cinta, hari pertama syuting, ya awalnya saya waktu mau ikut terlibat juga akhirnya oh ya udahlah, this is something I do outside of school gitu ya. Yang it's fun working with great people, yang bikin film Petualangan Sherina, oh my god, this is a great thing gitu. Kayak bangga terlibat dengan orang-orang hebat ini. Tapi di hari pertama saya syuting, begitu pulang saya mikir gitu, kayak I think this is what I want to do in my life.
This is it.
This is it. In acting, man, film, this is something that wow, sangat magical, sangat ini yang saya mau seumur hidup gitu. Jadi memang saya pada saat itu berpikir ya ini, this is it. Gitu. Walaupun saya melakukan yang hal yang lain, tapi ini tetap mau saya lakukan terus menerus. Dan pada saat itu saya nggak tahu kan film ini laku apa enggak, ada yang nonton apa enggak segala macam. But this is it gitu. To stay grounded, mungkin saya mikir bahwa pikir saya aktor gitu, bukan selebritis gitu ya. Jadi apa yang saya lakukan ya it's for ya karena saya pemain film. Gitu. Pemain film kan ya macam-macam ya, ada yang ada yang di belak, ada yang extras, ada yang pemeran bantu, ada yang ini, ada yang ada jadi lead, tapi we are all actors. And I want to be them. Gitu. I want to be part of them. Gue mau jadi aktor.
Dan mungkin
bisa glamorous, bisa enggak gitu, bisa selebriti, bisa enggak, tapi I'm an actor gitu.
Dan mungkin kegiatan kamu kayak di lingkungan maupun traveling tadi itu juga bisa membantu keep your sanity.
I like to pedal back when I reach a certain point of popularity gitu. Karena menurut saya it's not healthy mentally. Karena patternnya aja sih, saya kebetulan beruntung, saya waktu masih main film saya kuliah juga, jadi saya cuma main film setahun sekali, and I think it's a good good time to save your energy, untuk menambah wawasan lagi, untuk kembali lagi ke film, ngosongin gelas, ngisi gelas lagi, sehingga lo punya waktu gitu untuk membenahi diri, untuk mencari ilmu lagi, untuk ngeluarinnya kapan gitu. Dan mungkin itu yang bisa bikin saya cukup betah dan bertahan lama main film ya.
Film-filmnya kan lumayan beragam ya. Gimana cara yang milih memutuskan untuk di satu project?
Banyak hal, mungkin sedikit hal tapi sedikit tapi banyak. Banyaknya begini, terutama sih yang susah dijelaskan mungkin ya connection sama ceritanya ya. Ada curiosity juga menjadi bagian dari itu, mengalami satu karakter atau mengeksekusi karakter ini gimana caranya ya gitu. Bisa diapain ya.
Ada unsur tantangannya,
ada unsur skripnya juga. Iya sih, kalau yang lain sih enggak sih, saya selalu terbuka sebenarnya saya selalu terbuka untuk bisa main dengan sutradara, produser, pemain manapun. Cuman kalau misalnya kesannya saya main yang itu-itu aja, itu cuman hanya kebetulan yang saya rasakan tuh ya. Begitu koneksinya ada di situ. Yang menurut saya harus enggak boleh saya lawan kayak om supaya tidak terlihat sering bermain sama ini, saya harus coba yang enggak gitu. I think it has to be purely it has to connect with you gitu. Whether it works or not at the end, tapi you know, the film itself, tapi it's a journey lah.
Tapi ada gak yang genre yang dihindari? Maksudnya kayak, enggak, kayaknya horror enggak.
Nah, I did some, main film di Filipina agak sedikit horror gitu.
Itu yang baru ya?
Yang baru. Sebenarnya enggak sama sekali. Genre juga enggak.
Sinetron gitu?
Sinetron enggak, karena saya merasa, gimana ya, itu kayak orang sprint disuruh maraton gitu. It's sama-sama lari, tapi it uses two different muscles gitu. Energi yang cara untuk bekerja ototnya beda gitu.
And that's not your thing.
And that's not my thing.
Terus sebagai produser sendiri, apakah kamu punya ketertarikan pada genre tertentu atau
mau masuk ke niche tertentu?
Saya mau mengalir juga sebenarnya sih. Saya kebetulan sebenarnya udah lama saya main dibikin Tanah Air Film, sudah 5 tahun lebih ya. Jadi kita emang produce hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan untuk teman. Mau natural aja sih bahwa saya punya ketertarikan terhadap lingkungan, dokumentari juga sesuatu yang saya suka dan kayaknya bisa kita lakukan, jadi coba itu. Tapi we also trying to make another project yang feature film. Jadi gak mau terjebak sama satu fokus tertentu juga sih.
Waktu ada Padang Cinta tuh kan masih agak-agak awal besok kebangkitan film Indonesia, terus sekarang udah hampir 2 dekade ya, lebih. Lo ngeliatnya gimana perjalanan, apa sih, perfilman Indonesia in this past 2 decades?
Cukup membanggakan sih saya rasa. Maksudnya, cita-cita kita dulu bahwa film Indonesia menjadi tuan rumah.
Apakah itu sudah tercapai?
Iya, itunya udah sih menurut saya. Itunya udah, tapi tentu untuk mencapai hasil kayak Hollywood ya kita jauh sekali ya, punya kualitas sebanyak itu yang bagus dan ini. Tapi cukup-cukup inilah, sebenarnya cukup membanggakan dengan ups and downs, good quality, bad quality, percentage-nya gitu ya. Tapi I think we are okay lah, paling enggak banyak orang sekarang yang hidup dari film.
Apa yang paling dibutuhkan saat ini di industri perfilman Indonesia untuk bisa benar-benar
penulis film yang baik.
Penulis film yang baik. Skrip masih kurang.
Dan banyak.
Beragam.
Saya nggak bilang bahwa penulis film Indonesia nggak baik, tapi kurang banyak.
Penulisnya
yang baik.
Kita harus masuk.
Dan itu memang tidak dialami cuma sama orang, sama perfilman Indonesia, banyak negara seperti itu, karena sistem penulisan itu memang banyak dikuasai sama sistem yang memang udah jadi di Hollywood ya. Kalau mau bikin cerita apa aja, gaya kayak apa aja, ada tuh spesifik orang yang ngerjain itu dan bagus gitu. Jadi memang karena industrinya sudah besar, semakin banyak. Jadi mudah-mudahan. Jadi mau bikin film tentang apapun, ada tuh penulis yang bagus untuk bikin itu gitu. Sama sekolah, kita kekurangan sekolah film.
Bukannya sudah lumayan sekarang?
Lumayan, tapi kan dengan kurang. Tapi populasi 250 juta.
Sekarang susah banget cari kru.
Oh ya.
Setengah mati.
Untuk dokumenter juga?
Oh gitu.
Ya apapun.
Apapun.
Ya? Oh. Ya dokumenter mungkin tantangannya ini karena sedikit orangnya kan ya. Tapi kalau untuk film itu ya ngantri kadang-kadang mesti nunggu. Oh. Susah banget nyari kru film. Padahal ya karena percepatan pertumbuhan filmnya tidak sebanding dengan percepatan pertumbuhan edukasi filmnya.
Hmm. Untuk film yang tadi di Filipina itu bisa diceritain? Jadi
Motel Acacia judulnya, Bradley Liu dia sutradaranya, Bianca Balbuena produsernya, syuting di Filipina tahun 2018 akhir. Hmm. Udah keluar di beberapa festival, sempat di JAF juga, iya JAF kan ya Jogja ya, terus mungkin mau keluar di Filipina dulu, baru di Indonesia.
Film apa? Drama ya?
Horror, drama, thriller.
Oh, nice.
Tentang imigran.
Is that something you go international?
Secara
organik aja.
Secara organik aja sih. Kebetulan saya kenal Bianca juga dari beberapa pertemuan di film festival gitu ya. Dan waktu itu saya pernah main film di Malaysia juga gitu. Gak pernah sih kepikiran target utama gue sebagai pemain film harus tembus Hollywood atau sama sekali enggak gitu. Karena I think dengan segala begitu ya konsekuensinya juga tinggi dan I think I can go around di Indonesia, di Malaysia, Filipina aja gak kebayang gitu karena oh ternyata butuh aktor Indonesia, oke. Gitu.
Itu settingnya di Filipina?
Settingnya di Amerika, di antah berantah seperti ya Amerika let's say ada beberapa imigran, imigran dari Indonesia, Filipina, Thailand. Jadi ya kebetulan cocok.
Menarik. Ini pertanyaan terakhir ya. Apa rencana kalau kamu udah gak di dunia perfilman lagi?
Oh gak mungkin, saya akan terus di bagian apapun saya ada di dunia perfilman.
Kirain mau pensiun, ada rencana pensiun gitu.
Belum
menjadi hotelier.
Itu kan bisa dilakukan sambil.
Oke, terima kasih banyak.
Thank you.